Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Predsjednik Dodik i predstavnici vlade i sindikata dogovorili nekoliko mjera za oživljavanje privrede.
Iako je bila najavljena sjednica savjeta ministara na kojoj je trebalo da bude usaglašen tekst nacrta budžeta institucija BiH, neće biti održana sutra.
Snažan zemljotres pogodio Indoneziju, mogući tsunami od 6 metara.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde večeras igraju utakmicu za plasman u finale Kupa Srbije.
Vrijeme oblačno s kišom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali i pojedini ministri. Poslušajmo šta su nakon sastanka koji je upravo završen izjavili predsjednik Dodik i predsjednica Saveza sindikata Mišić.
Ja sam razumijući upravo situaciju da je glavni problem realnog sektora i borba za realna radna mjesta koje stvaraju novu radnu vrijednost, apsolutno potrebno učiniti organizovan društveni napor i u tom pogledu učiniti neke izmjene zakona, kao što je izmjena zakona o dohotku, gdje će se vidjeti da gdje ćemo predložiti da svaki poslodavac koji je uposlio novog radnika ne mora da plaća doprinose na dohodak, odnosno da porez na dohodak u periodu 3 godine, ali imali smo slučajeva da su neki otpuštali radnike, a onda zapošljavali. Na tu praksu nam je ukazao i sindikat i zaista je potrebno daleko rigoroznije djelovanje inspekcijskih i kontrolnih organa Republike Srpske. I ono što želimo da uradimo i što je rezultat ovog sastanka, svakako koordinirano djelovanje sindikata koji će imati ulogu da se ti slučajevi evidentiraju i dostavljaju ako je potrebni kod mene u kabinet, a da se obezbedi redovno inspekcijska kontrola. Dakle, u tom pogledu želim da ovaj sastanak, i to sam predstavio sindikatima, iskoristimo kao povod da zajedno kreiramo jedan program koji bi morao da, odnosno dovede do izmjena krivičnog zakona Republike Srpske, gdje se neregistracija ljudi koji rade za pravno lice ili poslodavca smatra krivičnim djelom i taj prijedlog zakona ćemo uputiti što je moguće prije u proceduru.
Tražimo od vlade Republike Srpske i tražimo od političara na nivou Bosne i Hercegovine, a to je ne povećanje PDV-a. To nikad nećemo prihvatiti po cijenu da moramo izaći na ulicu, jer to bi značilo uništavanje o malo privrede, a radnike da bi konačno dovelo na prosjački štap u ogromnom broju. Ono što mi tražimo, i čini se da smo dobili tu vrstu podrške, jeste uvođenje niže stope i to bi bila direktna mjera za zaštitu standarda najugroženijih kategorija. Govorimo o radnicima koji rade, ne primaju plate, onima koji primaju, a oni su tako niske. Dakle, niže stope PDV-a za brašno, proizvode od brašna, mlijeka, masti, dječje hrane, lijekova i bilo bi dobro razmisliti o nižoj stopi za repromaterijal za poljoprivredu. Što se tiče sistema odgovornosti, to je ono što je opasno pitanje, teško pitanje i ovaj sistem je napadnut. Teško je naći odgovornu osobu za ono što nije dobro urađeno. Loptica se prebacuje iz jednog polja u drugo, u treće i četvrto. Na kraju dođete do suda i završite bez rezultata. Tražimo dakle uvođenje ovog sistema odgovornosti i upravo smo tražili da zbog pojava koje smo govorili, dakle i korupcije i kriminala, da se hitno formira antikorupcijni tim u kome neće sjediti političari, u kome neće sjediti određeni moćnici bilo koje vrste, nego da to bude tim od ljudi koji će biti u stanju da se suoče najdirektnije sa ovom pojavom koja je zaista, zaista opasna.
Bile su ovo izjave predsjednika Dodika i predsjednice Saveza sindikata Ranke Mišić nakon sastanka koji je upravo završen u Savezu sindikata. A sjednica savjeta ministara na kojoj je trebalo da bude razmatran nacrt budžeta za 2012. godinu neće biti održana sutra jer radna grupa još nije pripremila izmjene zakona o službi u Oružanim snagama BiH. Nastavak sjednice je moguće u srijedu, 18. aprila. Čeka se i procjena bezbjednosti koju nije dostavio ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović. Ahmetović. Da li nas čeka prošlogodišnja neizvjesnost i nova privremena finansiranja? Prilog Milana Stojića.
Okvirni budžet trebalo bi da bude maksimalnih 950 miliona konvertibilnih maraka. Do kada će Bosna i Hercegovina i njene institucije imati privremeno finansiranje? Ministar financija Nikola Špirić upozorava.
Niko neće dobiti mogućnost da se razmeće, a ničija funkcija neće biti ugrožena. I sasvim normalno shvatam zahtjeve različitih sindikalnih grupa da bi željeli da se plate ne smanjuju, da se ne krešu troškovi, ali naprosto to nije moguće. Vrijeme je javno potrošnje da svedemo na minimum kako bismo probudili realni sektor.
Špirićev restriktivni plan izgleda ne odgovara bošnjačkim ministrima. Ili oni zbog predstojećih izbora pokušavaju da se dodvore biračkom tijelu. Neki od njih danima pokušavaju svoja prava ostvariti protestima ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH. O tome poslanik u predstavničkom domu Dušanka Majkić kaže.
S obzirom da bošnjački političari svojom pogrešnom i neodgovornom politikom zbog želje da penzionišu 35-godišnje mladiće mogu da osujete donošenje budžeta, to je najgore u ovom momentu što se ovoj zemlji može dogoditi, da ponovo 2012. protekne u privremenom finansiranju, jer evo već, znači druga odluka o privremenom finansiranju je donesena.
Poslanici i delegati bi trebalo da daju završnu riječ o budžetu. Ako se ovako nastavi, postoji mogućnost da nas se dogodi prošlogodišnja repriza, a to je uoči nove godine usvajanje budžeta na bazi izvršenja.
Vlada Republike Srpske smatra da zakon o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim je omogućeno prijevremeno penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga, treba staviti van snage, te da otpuštenim vojnicima treba isplatiti neki vid otpremnine i uputiti ih službama za zapošljavanje.
U dopisu ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića, Ministarstvo odbrane dodaje se da je stav vlade Srpske da je oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u nadležnosti entiteta i da zakon Srpske iz ove oblasti ne daje mogućnost da otpušteni vojnici oružanih snaga ostvare pravo na penziju pod povoljnim uslovima u odnosu na opšti propis.
Radikalni imam Abu Hamza, koji je optužen za terorizam u Americi i koji je učestvovao u ratu u Bosni i Hercegovini, bit će izručen iz Britanije u Sjedinjene Države, nakon što je Europski sud za ljudska prava juče ocijenio da to ne predstavlja kršenje konvencija o ljudskim pravima.
Sud u Strasbourgu utvrdio je da ne bi bilo povrede člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji se odnosi na zabranu nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, ako Abu Hamza i još petorica zatvorenika budu izručena Sjedinjenim Američkim Državama, koje ih traže zbog terorizma. Među njima je i Ahmed Babar, koji je prije nekoliko dana, neposredno pred izricanje presude, u intervju BBC-u priznao da je bio u Bosni i Hercegovini.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je danas Zorana Marjanović optužbi za zločin protiv čovječnosti na području Rogatice 1992. godine.
Sudsko vijeće utvrdilo je da Marjanović nije kriv za teško oduzimanje slobode i prisilan nestanak civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Marina Homora u opštini Rogatica.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je od Haškog tribunala da svoju odbranu počne u martu 2013. godine.
Tužioci su ranije najavili da će svoj dokazni postupak protiv Karadžića okončati do prve nedjelje maja. Karadžić je nagovijestio da će na polovini suđenja podnijeti zahtjev za oslobađanje zato što vjeruje da njegova krivica nije dokazana. Pošto o tom zahtjevu odluči raspravno vijeće, u procesu će uslijediti pauza da bi se Karadžić pripremio za svoj dokazni postupak.
Policijski službenik Mladen Vukojičić postavljen je na mjesto komandira policijske stanice Sokolac umjesto dosadašnjeg Radovana Šarenca, saopšteno je danas iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Vukojičića je na novu dužnost rasporedio direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić na prijedlog načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenka Vasiljevića. Detalje nisu saopšteni.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Dom penzionera u Banja Luci trebalo bi da početkom jula primi prve stanare.
Skelarski malogranični prelaz u Janji bit će u funkciji najkasnije za 10 dana. Početkom jula dom penzionera u Banja Luci trebalo bi da primi prve stanare, rečeno je nakon današnje posjete ovoj ustanovi ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića. Za sanaciju objekta koji je izgrađen prije rata i koji je jedno vrijeme dat na upotrebu MUP-u Srpske, vlada je uložila 5 miliona maraka, dok će sredstva za uređenje prilaza i dvorišta obezbijediti grad Banja Luka. Riječ je o objektu visokog standarda u kome će moći da se smjesti maksimalno 250 stanara i koji će funkcionisati na principu ekonomske održivosti, informiše Predrag Vulin.
Dom penzionera u Banja Luci svojim korisnicima pružat će usluge stanovanja, ishrane, njege, zdravstvene zaštite, te kulturno-zabavne, rekreativne i druge aktivnosti, zavisno od potreba i financijskih mogućnosti njegovih korisnika. U domu će također biti organizovano pružanje pomoći u kući, dnevni boravak penzionera i drugih starih lica na osnovu ugovora koji se može zaključiti sa upravom doma penzionera, kaže direktor ove ustanove Ilija Vujičić.
Znači, od kompletne usluge sobe, evo imali ste prilike da vidite sve to sobe sa kupatilima i sa terasama, maksimalnog komfora sa dnevnim boravcima, znači svaki sprat ima i dnevne boravke, plus što smo odlučili da ponudimo, to će biti dnevni boravak za treća lica, znači da ovdje mogu da dođu i oni koji neće imati sreću da se usele, jer kapacitet doma negdje je od 150 do 250, zavisno, znači sobe su tako koncipirane da može da bude jedan stanar, dva stanara i u medicinskom bloku i tri stanara.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da su ovakvi objekti značajni ne samo zbog činjenice da su u porastu potrebe za smještajem starijih i starih ljudi, već i za stanovišta humanosti prema penzionerima.
Vlada Republike Srpske je dala zadatak da se u toku 2011. godine odlučno krene u aktivnost stvaranja uslova za rekonstrukciju i rekonstrukciju doma penzionera u Banja Luci i evo taj posao privodimo kraju. Drago mi je da su svi planirani radovi, sve planirane aktivnosti do sada izvršene na veoma uspješan način. Izgradnjom ovog doma i stvaranjem uslova za smještaj penzionera uspostavit će se novi standardi u oblasti podrške i zbrinjavanju penzionera u Republici Srpskoj.
O cijeni smještaja za sada nije moguće govoriti, pošto se u kalkulaciju moraju uvrstiti troškovi grijanja objekta. Ipak, sigurno je da boravak u domu penzionera u Banja Luci neće biti jeftin i da će, kako su nam prenijeli nadležni u ovoj ustanovi, biti u visini cijene smještaja u sličnim objektima u regionu.
Sve prepreke su otklonjene i skelski malogranični prelaz u Janji bit će u funkciji najkasnije za 10 dana. Time će biti riješen višegodišnji problem oko 450 mještana ove semberske mjesne zajednice koji imaju oranice sa druge strane rijeke Drine na srbijanskoj strani. Saopšteno je danas nakon sastanka potpredsjednika Republike Srpske Enesa Suljkanovića i predstavnika opštinske uprave Bijeljina. Na ovom sastanku razgovarano je i o položaju i problemima povratnika Bošnjaka u Semberi, informiše Slađana Radovanović.
Za realizaciju ovog projekta po 30.000 maraka obezbijedili su opština Bijeljina i Federacija BiH. Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović kaže da je zadovoljan postignutim dogovorom o uspostavljanju skelskog prelaza u Janji, ali i odnosom lokalne vlasti prema povratnicima Bošnjacima na ovom području.
Lokalne zajednice što se tiče i prelaska preko rijeke Drine odradila maksimalno svoj dio posla, da je urađeno preko 15 km novih puteva, da je urađena rasvjeta, da je po pitanju infrastrukture, znači Janja u boljem položaju nego prije tih nesretnih ratnih dejstava. Te stvari treba pričati, znači o utjecaju lokalne zajednice i evo vidimo da u Bijeljini zaista, ja mislim, nema ni bezbednosnih problema, neki drugi problema. Ima problem zapošljavanja, Bože moj, ali to je problem svih građana, ne samo povratnika.
Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić rekao je da je cilj lokalne uprave da svi građani žive što bolje.
Jednostavno, svima nama je ekonomska kriza, svima nama je poteško i pokušavamo da se okrenemo ekonomskim temama.
Mjesna zajednica Janja u kojoj živi oko 8.000 Bošnjaka i oko 5.000 Srba izbjeglih iz svih krajeva bivše Jugoslavije odličan je primjer multietničnosti i suživota. Zaključeno je na današnjem sastanku. Podsjećamo, granica između Srbije i Bosne i Hercegovine na rijeci Drini uspostavljena je još za vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Funkcionisao je i skelski prelaz koji je 1992. godine ukinut. Nakon Dejtona, Drina je ostala privremena državna granica dok se dvije države drugačije ne dogovore. Inicijativa za uspostavljanje malograničnog skelskog prelaza u Janji pokrenuta je prije 6 godina. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije u julu prošle godine donijelo je rješenje o otvaranju privremenog skelskog graničnog prelaza između sela Lešnica grad Loznica u Srbiji i mjesne zajednice Janja opština Bijeljina. Uz ranije izdato rješenje Ministarstva bezbjednosti BiH, koje je također prošle godine potvrđeno, konačno su se stekli uslovi da se mještani Janje neometano koriste svojom imovinom.
U požaru na Novoj pijaci u Banja Luci šteta po svakom izgorjelom štandu iznosi 4.500 maraka, izjavio je direktor tržnice Miodrag Kaurin. On je naglasio da se ova procjena ne odnosi na robu koja se nalazila na štandovima. Štandovi su osigurani i u skladu s tim se očekuje i nadoknada štete u iznosu koji je vještak procijenio, rekao je Kaurin. U požaru su potpuno uništena 34 štanda, a uzrok požara još nije poznat.
Studenti u Republici Srpskoj s ciljem rješavanja problema korupcije i nepotizma na univerzitetima upotrijebit će sve demokratske metode. Ovo su poručili danas nakon sastanka sa resornim ministrom Antonom Kasipovićem i predstavnicima Etičkog komiteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rezultate ankete o mogućoj korupciji i nepotizmu na univerzitetu u Banja Luci ministar Kasipović očekuje u narednim danima. Predstavnici ovog univerziteta danas se nisu pojavili na sastanku, informiše Nevena Stanković.
Iako je bila student generacije na Banjalučkom univerzitetu sa prosjekom ocjena 9,94, za Branku Špirić nije bilo mjesta za zaposlenje na ovom univerzitetu. Ona tvrdi da je izbor asistenata na predmetima gramatika italijanskog jezika i savremenog italijanskog jezika u posljednje 4 godine bilo protivzakonito. Krajem aprila prošle godine tužila je Upravni odbor univerziteta u Banja Luci.
Ono što je posebno interesantno jeste da je većina kandidata koja je prošla na tim konkursima, znači nema adekvatno obrazovanje. Tačnije, to su profesori ruskog jezika, profesori španskog, srpsko-hrvatskog jezika. Ono što je mene najviše iznenadilo, znači negativno, jeste činjenica da šef komisije, profesor Danilo Kapaso, nije pročitao zakon o visokom obrazovanju i to mi je izjavio pred svjedocima.
Ovaj, ali i ostale slučajeve studenti oštro osuđuju i na njih upućuju. Nezadovoljni poručuju da, s obzirom da se niko od predstavnika sa univerziteta u Banja Luci danas nije pojavio na sastanku u resornom ministarstvu, nema svrhe da učestvuju na sastancima o problemima u visokom obrazovanju. Prema riječima predsjednika Unije studenata Republike Srpske Nikole Dronjka, studenti će o daljnim mjerama razmisliti.
Ali sve demokratske metode će biti iscrpljene u rješavanju ovih problema upravo zato što studenti jedinstveni i žele napredak na oba javna univerziteta.
O slučaju Branke Špirić upoznat je i resorni ministar Anton Kasipović, koji ističe da je to pitanje unutrašnje autonomije univerziteta i da na to pitanje mora odgovoriti univerzitet. Kasipović naglašava da još nema informaciju sa univerziteta u Banja Luci o sprovedenim anketama koje mogu aludirati na nepotizam i korupciju na univerzitetu, istakao da rezultate te ankete očekuje u roku od 10 dana.
Razgovarat ću i dalje sa Univerzitetom u Banja Luci i insistirati da preuzmu neka dobra iskustva Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Anketu su danas u ministarstvu prezentovali predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prorektor za međunarodnu saradnju ovog univerziteta, Dejan Bakonjić, rekao je da je odziv studenata na anketu od 4 do 5 studijskih programa bio oko 16%, a na svim ostalim studijskim programima je 30 do 40%.
Problem je bio taj, ako vi imate mali odziv studenata, ako studenti prozovu neke određene nedostatke na fakultetu, uključujući profesore, vi nemate validan broj da možete nešto da poduzmete.
Podsjećamo, svake subote od 10 do 11 časova u prostorijama Ministarstva prosvjete i kulture studenti o problemima na univerzitetima mogu razgovarati sa resornim ministrom.
Region i svijet. Koalicija Pokrenimo Srbiju predala je Republičkoj izbornoj komisiji 20.000 potpisa građana koji podržavaju kandidaturu lidera te koalicije Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima.
Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je Nikolićevu kandidaturu za predsjedničke izbore 6. maja podržalo 20.000 građana i da očekuje da će Nikolić najkasnije 20. maja postati predsjednik Srbije. Predsjednički kandidati za sada su Jadranka Šešelj ispred Srpske radikalne stranke, Čedomir Jovanović, Koalicija Preokret, Boris Tadić, DS, Ivica Dačić, SPS, PUPS, JS, Vojislav Koštunica i Zoran Stanković, koga su predložili Ujedinjeni regioni Srbije.
Policija u Novom Sadu privela je danas i 10. osobu u akciji hapšenja osumnjičenih za paljenje zgrade Američke ambasade u Beogradu iz 2008. godine.
Uhapšeni Marko nije imao kriminalistički dosje, a pripadnike navijačke grupe Firma javila je Radio Televizija Srbije. Policija u Srbiji juče je počela akciju hapšenja osumnjičenih za paljenje zgrade Američke ambasade, u okviru koje je na teritoriji Beograda, Inđije i Novog Sada privedeno 9 osoba.
Snažan zemljotres pogodio je danas Indoneziju. Dva nova zemljotresa snage preko 8 stepeni Richtera ponovo su pogodili Indoneziju. Prema najnovim izvještajima, talas tsunamija od 1 metra visine približava se obali grada Meulaba u provinciji Aceh na Sumatri.
Reuters na osnovu procjene zvaničnika prenosi da bi ostrva u Bengalskom zalivu, Andaman i Nikobar, mogao da pogodi talas tsunamija visine do 3,9 metara. Vlasti Mijanmara procjenjuju da bi talas tsunamija od 6 metara mogao da pogodi njihove obale. Pacifički centar za upozoravanje na tsunami objavio je da mjerenje nivoa mora ukazuje da je tsunami formiran, kao i da postoji mogućnost da je već udario i nanio štetu na pojedinim obalama. Još nema izvještaja sa terena. U priobalju Indonezije nema struje, zavladala je velika panika i saobraćajna gužva jer je stanovništvo krenulo da se povlači u unutrašnjost zemlje na više nadmorske visine.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan izjavio je Teheranu da je dobio uvjeravanja od Damaska da će poštovati primirje.
Annan je istakao da bi moglo doći do poboljšanja situacije na terenu do sutra ujutro ako sve strane budu poštovale primirje. Savjet bezbjednosti UN-a odredio je četvrtak 12. april kao krajnji rok za sirijsku vladu da povuče svoje snage i naoružanje iz naseljenih mjesta. Annan je izjavio da je dobio dodatna pojašnjenja od vlade sirijskog predsjednika Bašara al-Asada o tome kako namjerava da prekine neprijateljstva i da sprovede njegov mirovni plan u 6 tačaka.
Ponovo domaće teme. Pomolimo se da kao narod vaskrsnemo, da vaskrsne vrlina i evanđelski život među nama, poručio je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije u obraćanju vjernicima povodom vaskršnjih praznika. On je pozvao vjernike da se bore protiv zla i da streme ka vrlini, kako ih uči pravoslavna vjera. Informiše Vesna Jeftić.
U svetim danima četrdesetnice, pripremajući se za doček vaskrslog Hrista, probudimo u sebi vjeru i istinu Hristovog vaskrsenja. Posvjedočimo svojim djelima ispunjenim ljubavlju istinu Hristovog vaskrsenja, rekao je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, obraćajući se vjernicima povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa.
Oprostimo danas jedni drugima, zagrlimo se i cjelivajmo cjelivo mira i bratske ljubavi, i tako pomireni sa Bogom i sa braćom proslavimo praznik nad praznicima. Pomolimo se da i mi kao narod vaskrsnemo, da vaskrsne vrlina i evanđelski život među nama, jer onda ćemo i mi kao narod vaskrsnuti i izbaviti se iz ovozemaljskih nepravdi.
Neka na svima nama bude milost Božja, da se kroz nas male proslavi sveto i veliko ime njegovo, te da se ozareni radošću Vaskrsa međusobno pozdravimo radosnim pozdravom. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, poručio je vladika Vasilije.
Poljoprivreda. Voćnjak Borisa Tadića iz Ramića kod Banja Luke pogodio je jak mraz. Sadnice kruške, Viljamovka, Santa Marija i Jumska ljepotica, koje su zasađene na površini od 2 hektara, trebalo je ove godine da dostignu prinos od 30 do 35 tona. Nakon ovog mraza materijalna šteta u Tadićevom voćnjaku procjenjuje se do 15.000 maraka. Ovo imanje danas je posjetio i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović. Opširnije Daniel Lepir.
Vlasnik voćnjaka Boris Tadić ovim poslom se bavi već 8 godina. Smatra da bi na ovakve pojave trebalo djelovati preventivno, a to je moguće samo ukoliko poljoprivredne službe počnu da izvještavaju detaljnije. Tadić ističe da njegovu sudbinu dijele i drugi voćari u Srpskoj.
Ja sam pokušao se na neki način obezbijeti, kao što vidite, postavio sam i mrežu i sistem za navodnjavanje, međutim protiv ovoga malo se teže bori. Da, inače na ovom području ovo nije česta pojava, ovo se dosta rijetko događa, kasni proljetni mrazevi, ali ove godine baš nije nam vrijeme išlo na ruku.
Teško je boriti se protiv ovakve elementarne nepogode kada se desi u fazi cvjetanja biljke, kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović. On je dodao da očekuje procjenu štete na terenu od lokalnih inspekcija, kako bi ministarstvo u narednom periodu pokušalo da nadoknadi nastalu štetu u skladu sa svojim mogućnostima.
Ono što je jedina alternativa u nekoj budućnosti koju bi trebali da iskoriste oni, to je u principu osiguravanje njihovih proizvodnji.
Mraz je u nedjelju u toku noći uništio cvijet u voćnjacima u više opština u zapadnom dijelu Republike Srpske, a kod pojedinih voćara šteta je i do 100%. Meteorolozi kažu da se mraz iz prethodnih dana ne očekuje u narednom periodu.
Kultura. U pozorištu Prijedor večeras premijera predstave Kvartet po tekstu Ronalda Harvuda i u režiji Darka Cvjetića. O ovom i ostalim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Reditelj Darko Cvjetić kaže da je predstava Kvartet priča o 4 ostarjela operska pjevača koji se nalaze u domu za penzionisane muzičare. Specifičnost predstave je da se igra na kamernoj sceni gdje će osim glumaca na sceni biti i 50 gledalaca, kaže reditelj Darko Cvjetić.
Ono što je interesantno je da ovoga trenutka bar 15 pozorišta u Europi na svom repertuaru ima ovaj tekst. Tako da je na neki način naša kultura ovim gestom postala komplementarna sa europskom kulturom u ovom momentu.
U predstavi igraju Radenka Ševa, Zlatka Kogelnik, Rade Stupar, Radenko Bilbija i Siniša Vučićević. Ovo je četvrta premijera u 59. pozorišnoj sezoni u Prijedorskom pozorištu. Promocija knjige Bernardijeva soba pisca Slobodana Tišme bila je najavljena za večeras u 19:00 u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bjeljini, ali je otkazana zbog lošeg zdravstvenog stanja pisca. Direktor biblioteke Jovan Cvjetković rekao je da će zbog velike zainteresovanosti promocija knjige biti organizovana nakon Tišminog oporavka. Tišmi je za roman Bernardijeva soba ove godine dodijeljena Ninova nagrada.
Kulturno-umjetničko društvo Boško Vujadin iz Istočne Iliđe domaćin je drugog međunarodnog Đurđevdanskog festivala folklora, koji će biti održan od 27. do 29. aprila u Istočnom Sarajevu. Očekuje se dolazak 13 kulturno-umjetničkih društava iz Srbije, Ukrajine, Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Federacije BiH i Republike Srpske sa oko 450 učesnika.
Prošle noći nekim korisnicima MTEL mreže stigli su pozivi sa nepoznatog dugačkog broja koji počinje sa +88. To nas je podsjetilo na slične događaje u skorijoj prošlosti kada su MTEL korisnici, provjeravajući propuštene pozive sa čudnih brojeva, ostali bez novca na svojim računima. Portparol kompanije MTEL Aida Halilović pojasnila je za naš radio o čemu se radi i savjetovala korisnicima da se ne javljaju na ove pozive.
U ovom slučaju koji su prijavljeni našem kontakt centru, bili su brojevi +8819 i +8818. Na našem sistemu ti brojevi prepoznati su kao GMSS, to je Global Mobile Sat, a ono što mi možemo reći, odnosno moramo upozoriti sve korisnike da se ne javljaju na te brojeve, da ni slučajno ne pokušavaju da prozovu taj broj ukoliko vide propušten poziv i s obzirom da smo prethodnih godina imali slučaj i SMS poruka koji su stizale sa istog broja i ljudi koji su otvarali poruke imali su problem sa računom. Dakle, evo ja i ovom prilikom želim da upozorim sve MTEL korisnike koji budu imali pozive sa ovog čudnog broja +88 da se ne javljaju na takve pozive, da ne uzvraćaju poziv i da obavezno prijave u naš call center. Možda je prilika da pojasnim svim vašim slušalcima koji imaju pozive sa brojeva koje ne prepoznaju. Dešavaju se pozivi sa nulama, odnosno svih 12 ili 10 cifara budu nule. To su pozivi sa Skype-a i za takve pozive ne treba da strahuju jer vjerovatno ih zove neko od prijatelja ili rodbine putem Skype-a. Ovi sa +8819 i +8818 da obrate pažnju da se ne javljaju.
Sportski događaj dana je revanš utakmica polufinala Kupa Srbije u fudbalu Partizan Crvena zvezda. U fudbalskoj Premier ligi BiH na programu su utakmice 21. kola. U studiju sa nama je i Aleksandar Kolunija. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, u 16 časova počelo je pet utakmica 21. kola fudbalske Premier lige BiH. Evo trenutnih rezultata, igra se 30. minut. U Gradišci Sarajevo vodi protiv ekipe Kozare sa 1-0. U Trebinju Leotar vodi protiv Slavije također sa 1-0. U Prijedoru Rudar vodi protiv Goška iz Gabele sa 1-0. U Sarajevu Olimpik i Zvijezda iz Gradišca igraju neriješeno bez golova, dok Travnik na svom terenu vodi protiv Slobode iz Tuzle rezultatom 2-0. Od 17 časova u Mostaru sastaće se Zrinski i Banjalučki Borac, a od 19 časova igraće Široki Velež i Željezničar Čelik. Na tabeli vodi Željezničar sa 46 bodova, drugi Široki sa 4 boda manje. Na trećem mjestu je Banjalučki Borac sa 39 bodova. A u centru pažnje sportske javnosti je večerašnja revanš utakmica polufinala Kupa Srbije u fudbalu Partizan Crvena zvezda. Zvezda ima prednost od 2-0 iz prvog susreta. Trener crveno-belih Robert Prosinečki kaže da njegovi fudbaleri neće čuvati prednost iz prvog meča.
Imamo jednu lijepu prednost, znači 2-0, znači sigurno da idemo tamo da odigramo opet jednu kvalitetnu, dobru utakmicu. Ni u jednom slučaju ne mislim da ćemo čuvati rezultat. Spremni smo da odigramo jednu dobru utakmicu, kao što ja sam uvijek optimist i vjerujem u to. Ja ću sigurno da mi pobedimo, mislim moja ekipa će ići da pobjedi Partizan. Sad kako će se rezultat biti, kako će se odvijati, ne mogu pretpostaviti, ali najvažnije je da se prođe. Na kraju krajeva što se svi mi nadamo da uđemo u finale.
Napadač Partizana, Senegalac Lamine Diarra, uvjeren je da crno-beli mogu da postignu 3, a da ne prime ni jedan gol u večerašnjoj utakmici.
Znamo da imamo manje od 2 gola i ništa, samo da dobijemo više od 3 i da ne primimo i gol i da idemo dalje. Pa neće biti lako, ali vidi, radimo u tome i možemo 100%. Znam da možemo i samo eto, da bude raspoloženje za u sredu i sve će biti ok.
Utakmica Partizan Crvena zvezda počeće od 19:30. Prema posljednjim informacijama sve karte za večerašnji susret su rasprodane, pa se može očekivati više od 30.000 gledalaca na stadionu Partizana. U drugoj revanš utakmici polufinala sastaće se Novosadska Vojvodina i Čačanski Borac. U prvoj utakmici u Čačku rezultat je bio neriješen bez golova 0-0. Utakmica finala Kupa Srbije bit će odigrana 16. maja u Novom Sadu. Toliko iz sporta.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo prijatno toplo vreme, ali delimično oblačno, a na zapadu je počela da pada kiša. Temperatura u 14 časova su se kretala od 6 koliko je bilo na Čemernom, 9 u Gackom i Nevesinju, 10 stepeni je imao Han Pjesak, 12 Okolac, 13 Bileća, Mrakovica, Mrkonjićgrad, Trebinje, 14 stepeni Drinić, 16 Ribnik, Srebrenica i Foča, 17 Višegrad, Novi Grad, Rudo, Srbac, 18 Zvornik, 19 stepeni Banja Luka, Bijeljina, Dervent, Doboj i Prijedor. Do kraja dana očekujemo da se ova oblačnost koja se premešta sa zapada i juga Hercegovine postepeno premesti u centralne i do večeri istočne predeli da donese kišu. Trenutno duva umerena, ponegde i pojačan jugozapadni vetar i tako će biti i do kraja dana. Slično je u Banja Luci, maksimalna dnevna temperatura oko 20 stepeni, naoblačilo se, duva umeren, udara i pojačan jugozapadni vetar, a tokom popodneva i do večeri očekujemo kišu. Sutra ujutru tokom prepodneva oblačno vreme sa slabom kišom, ali tokom dana prijetno toplo i uglavnom suvo vreme uz delimično razvedravanje, biće i sunčanih perioda. Vetar će ujutru biti umeren južnih smerova, ali tokom dana će postepeno slabiti. Najviše dnevne temperature sutra od 15 stepeni na zapadu do 22 na krajnjem istoku, na planinama oko 12 stepeni. U Banja Luci ujutru i tokom prepodneva oblačno vreme sa slabom kišom, ali tokom dana suvo, uz smanjenje oblačnosti i duže sunčane intervale. Duvaće slab jugozapadni vetar, najniža dnevna temperatura oko 10, a tokom dana maksimalno do 20 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Predsjednik Dodik i predstavnici vlade i sindikata dogovorili nekoliko mjera za oživljavanje privrede.
Iako je bila najavljena sjednica savjeta ministara na kojoj je trebalo da bude usaglašen tekst nacrta budžeta institucija BiH, neće biti održana sutra.
Snažan zemljotres pogodio Indoneziju, moguće tsunami od 6 metara. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.